Voice of America. ናይ አርበኞች ግንቦት ሸውዓተ አባላት አመራርሓ ተማሊ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ ካብ ቦሌ ዓለምለኸ መዓርፎ ነፈርቲ ኣትሒዙ ክሳብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስታድየም ኣዝዩ ድምቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ነይሩ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምኒ ኣፍወርቂ ካብ ዝኽተቕርቦ እያ።
ኣባላት ኣመራርሓ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን እቲ ስታድየም ብናይ ቀደም ባንዴራ ኢትዮጵያ ደሚቑ ከም ዝነበረን መዝሙር እውን ይዝመር ከም ዝነበረን ተገሊጹሎም። ኣቦ መንበር ግንቦት ሸውዓተ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መደረኦም ብነዊሕ ጣቂዕትን ደርፍን ይቋረፅ ምንባር እውን ተራእዩሎ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ኣብቲ መደረኦም
ሳንፈልግ ተገፍተን ከምንወዳት ሃገራችን የወጣ ነው፣ በሃገር ውስጥም በዱር በገደሉ የተንከራተት ነው፣ ለሌላ ሳይሆን በሃገራችን ውስጥ
ከየደለና ተገዲድና ካብ ንፈትዎ ሃገርና ዝወፃእና ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ኣብ ብረኻታት ዝተንከራተትና ንካልእ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ምሉእ ነፃነትን መሰልን ዘለና ዜጋታት ኮይንና ምንባር ስለ ዝደለና ጥራይ እዩ ኢሎም ኣለው። እዚ ንብሎ ዝነበርና ሎሚ ናይ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ ትምኒትን ድሌትን ከም ዝኾነ ሎሚ ብዘየጠራጥር ግልፂ ኮይኑ ኣለውን ኢሎም ፕሮፌሰር ኣስዒቦም።
በብዙ መስኮች በተደረጉ መራራ ትግሎች ነው ዛሬ በመጠኑም ቢሆን
ኣብ ብዙሓት መዳያት ብዝተገብረ መሪር ቃልሲ እዩ ሎሚ ብመጠን እውን እንተኾነ ኣየር ነፃነት ከነተንፍስ ዝኽኣልናን ከምዚ ብቓልዕ ብዛዕባ ሃገርና ብሰላም ንምዝርራብን ንምምያጥን ብዛዕባ መፃ ሃገርና ብሓባር መኺርና ኣብ ድሌት ህዝቢ ዝተመስረተ ስርዓት ፖለቲካ ንምምስራት ብሓባር ንጅምሮ ዘለና ኢሎም። ዋና ፀሓፊ ግንቦት ሸውዓተ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ እውን ነዊሕ ቃልሲና ገና እዩ ዝጅምር ዘሎ፣ ብሚሊና ዝቁፀሩ መንእሰያት ስራሕ ሒዞም ተደላዲሎም ተመርዒዮም ወሊዶም ዝነብሩሉ ኩነታት ክሳብ ዝፍጠር ክንቃል ቃለሲና ኢሎም ኣለዉ።